Vanhassa kristinopissa sanotaan, Jumala on sanallaan luonut kaiken, mikä on olemassa, sekä näkyväisen että näkymättömän maailman. Näkymättömään maailmaan kuuluvat enkelit. Mikkelin päivän aiheena ovat Jumalan sanansaattajat, enkelit, siis nämä luodut olennot, jotka kuuluvat Jumalan näkymättömään maailmaan. Me uskomme, että osa näistä Jumalan luomista enkeleistä nousi kapinaa Jumalaa vastaan. Sen enkelikapinan johtajana oli enkeliruhtinas Lucifer. Ja tästä Luciferista, eli valon kantajasta, tuli taikka muodostui saatana, siis paholainen Jumalan vastustaja. Tämän päivän epistolateksti ilmestyskirjasta luvusta 12 ei kuitenkaan kerro tästä kapinahetkestä. Tässä ollaan toisessa ajankohdassa. Ja tässähän sanotaan, että taivaassa syttyi sota, Miikkael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Tämä lohikäärme on tämä sama Jumalan vastustaja, paholainen, syyttäjä. Ja nyt enkeli Miikkael johtaa sotaa tätä lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleinen teki vastarintaa, mutta kärsi tappioon. Eli ei siis olla siinä kapinahetkessä enkelien lankeemuksessa, vaan ajankohdassa, jossa tapahtuu tämän syyttäjän ja hänen joukkonsa kertakaikkinen romahdus. Nimitys saatana, se tarkoittaa syyttäjää. Kun ihmiset olivat langenneet syntiin, he olivat syyllistyneet Jumalan lain rikkomiseen. Saatana katsoi tehtäväkseen syyttää ihmisiä tästä. Hän toimi yleisen syyttäjän tavoin kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Hän katsoi asiaksensa muistuttaa Jumalan kasvojen edessä tästä ihmisten lankeemuksesta. Silloin syyttäjän virkapaikka oli vielä taivaassa Jumalan edessä. Jobin kirjassakin kerrotaan siitä, kuinka saatana kierrettyään maita ja mantuja tuli Jumalan eteen tekemään raporttia kaikesta näkemästään. Eli hänellä oli pääsy Jumalan eteen vielä siinä vaiheessa. Mutta sitten, kun tullaan tähän hetkeen, josta kerrotaan ilmestyskirjan luvussa 12, niin tapahtuu syyttäjän aseman romahdus. Hänet heitetään ulos taivaasta. Hänet heitetään alas taivaasta. Hänet heitetään tänne maan päälle. Mikä on tämä tilanne ja hetki, jonka seuraukset voivat olla näin mullistavat ja järisyttävät näkymättömässä maailmassa? Mikä on syy siihen, että syyttäjä menettää virkansa, paikkansa ja asemansa? Syy siihen löytyy maan päältä. Maan päällä Jumalan lupaukset käyvät toteen. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää poikalapsen kapaloi ja laittaa hänet seimeen makaamaan. Tämä neitsyen poika kasvaa ja varttuu iässä ja armossa. Hänen tehtävänsä on olla koko maailman vapauttaja ja syntien sovittaja. Hän kärsii ja hän kuolee Golgatan ristillä, mutta sitten aivan hetken kuluttua tästä hautausmaalit tulijat saavat nähdä kirkkaan olennon Jumalan hyvät enkelit, jotka julistavat, ei hän ole täällä, hän on noussut ylös, Kristus on noussut ylös. Kaikki Jumalan profetiat kävivät toteen Jeesuksessa Kristuksessa, alkaen jo ihan siitä ensimmäisestä lupauksesta. Vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen pään. Herra Jeesus murskasi käärmeen pään, otti pois häneltä kaiken voiman ja vallan. Hän todella oli vaimon siementä, neitsyn siementä. Hän oli Marian poika. Mutta hän oli myös Jumalan poika, jolle nyt annettiin kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siksi syyttäjällä, Jumalan vastustajalla, ei ollut enää aihetta, ei oikeutta, ei mitään mahdollisuutta tulla Jumalan eteen syyttämään ihmistä heidän synneistänsä ja Jumalan lain rikkomisesta, kun ihmisen poika ja Jumalan poika oli täyttänyt koko lain. Ja siksi lohikäärme heitettiin alas taivaasta. Kun käärme puhui paratiisissa, niin silloin puhuttiin vasta käärmeestä, mutta läpi Raamatun tämä käärme luikertelee eteenpäin ja se kasvaa niin, että ilmestyskirjan sivuille tultaessa se on saavuttanut lohikäärmeen mittasuhteen. Mutta vaikka tämä käärme on paisunut ylpeydessään ja röyhkeydessään, se joutuu kohtaamaan voittajansa. Se menettää asemansa. Luvattu vaimon siemen syntyi, taisteli ja voitti. Ja vaikka käärme oli purut häntä kuolettavasti, niin hänen jalkansa murskasi käärmeen pään. Siksi tässä ilmestyskirjan kohdassa ylistetään Jumalaa ja kiitetään pelastuksesta. Nyt on pelastus tullut. Meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen voidellullansa valta. Voideltu on, Messiaaksi voideltu, Kristukseksi asetettu. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Syyttäjä romahti siis kertakaikkisesti. Hän menetti virkansa ja hän menetti paikkansa, koska sovitetuista synneistä ei voi syyttää. Maksetusta velasta ei siitäkään voi syyttää. Valta kertakaikkiaan siirtyi toiselle. Ei ollut enää käärmeen valtaa, ei lohikäärmeen voimaa ja mahtia. Oli vain teurastetun karitsan valta, voima ja sitten myös kunnia, joka on tuleva. Juudan jalopeuran kunnia, kirkkaus, voima ja valta. Samoin kaikki ne, jotka on otettu karitsan nimiin ja merkitty hänen merkillänsä, niin kuin kerran Egyptin orjuudesta vapautettuna niiden talojen asukkaat jäivät eloon, joiden huoneet oli merkitty karitsan verellä, niin samoin tuhoja enkelin kulkiessa ne pelastuvat, joissa on karitsan veren merkki, verikaste ja todistus siitä. Nämä ovat lunastettuja ja kuuluvat Jumalalle. He ovat niitä, jotka voittivat pahan vallan. Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. He eivät säästäneet henkeään, vaan olivat valmiit kuolemaankin. Syyttäjä on siis viraton ja voimaton. Hänen asiakirjansa ovat mitättömiä, sillä tämä juttu on ratkaistu, tämä tapaus on käsitelty, tämä kansio on kertakaikkisesti suljettu. Kaikki todistusaineisto on esitetty. Ja se todistusaineisto, se puhuu paljon parempaa kuin muinaisen Aabelin veri, joka huusi maasta käsin kostoa vääryyden tekijälle. Kristuksen veri todistaa kaikkien syntien anteeksiannosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaat ystävät, pyhässä kasteessa meidät on merkitty tällä verellä. Ja se veri ja sen veren ääni, se todistaa meidän puolestamme iankaikkisen isän edessä. Käärmeelle ei enää anneta puheenvuoroa. Kuolema ja kaiken katoavaisuus eivät sano viimeistä sanaa. Viimeisen sanan sanoo hän, joka seisoo elävänä muutien päällä. Ylösnoussut Herra Jeesus Kristus. Ja hänen todistuksensa on parempi ja voimakkaampi kuin Aabelin todistus. Hänen verensä julistaa sovitusta ja anteeksiantoa. Se ei vaadi kostoa ja hyvitystä. Todistusaineisto on siis esitetty. Verievankeliumia julistetaan. Olemme tulleet yhteen tähän Mikkelin päivän Jumalan palvelukseen siksi, että me elämme tästä verievankeliumista. Jeesuksen viattoman veren hinnalla ja voimalla meidät on pesty puhtaaksi kaikesta synnistä, vapautettu syyllisyydestä. Kuolemalla ei ole mitään valtaa meihin. Käärme ei ole se, joka sanoo meistä viimeisen sanan. Kristus on hän, joka todistaa puolestamme. Mutta niin kuin jo muinaiset todistajat, niin myös meidät, jotka uskomme ja luotamme verievankeliumin voimaan, mekin olemme kutsutut sille paikalle, jossa kysytään, onko meillä valmiutta myös veritodistajiksi. Kautta aikojen on ollut veritodistajia, heitä, jotka jopa hengellänsä ovat joutuneet vastaamaan siitä, uskovatko he Herraa Jeesukseen vai eivät. Tämä marttyyrius veritodistajana oleminen ei ole jokaisen osa, mutta jotain muuta vastaavaa tai toisenlaista tulee kaikkien kohdalle, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen nimeä. Tämä valmius veritodistajaksi ei kuitenkaan ole kirjoitettu ilmestyskirjan kirjaan sitä varten, että se ajaisi ihmiset epätoivoon, että se sulkisi heidät umpikujaan ja sellaiseen tilanteeseen, josta ei ole mitään poispääsyä, joka on toivoton tilanne. Päinvastoin. Ilmestyskirjan ensimmäiset lukijat lukivat näitä sanoja rohkaisun sanoina. Samoin meidänkin tulee lukea näitä sanoja. Tässä sanotaan, he eivät säästäneet henkeään, vaan olivat valmiit kuolemaankin. Mutta sitten, heti tämän jälkeen, iloitkaa siis taivaat ja te taivaiden asukkaat. Iloitkaa siitä, mitä heille on luvattu. Iloitkaa, mitä tälle kansalle on luvattu. Iloitkaa te taivaiden asukkaat. Enkelitkin siis iloitsevat siitä, kun me tunnustamme sen, me tarvitsemme Kristusta. Me uskomme luojaan, lunastajaan ja pyhittäjään. Me tunnustamme, Jeesus yksin on Herra. Seurasi siitä sitten, mitä seuraakin. Se ei ole toivoton tilanne. Se ei ole musertava hetki. Se ei ole syksyn merkki, vaan se on merkki siitä, että kesä on lähellä. Kun te näette tämän kaiken tapahtuvan, nostakaa päänne, sillä te tiedätte, että kesä on lähellä. Kristuksen omille julistetaan tässä toivon, ilon ja kiitoksen sanomaa. Mutta se sana, sama sana, se on kauhistavaa asiaa käärmeelle ja käärmeen joukolle. Mutta voi maata ja merta, saatan on laskeutunut teidän luoksenne. Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt. Maailma on raivon vallassa, kun se näkee ihmisiä ja kuulee heitä, jotka todistavat Kristuksen nimen ja veren voimasta. Käärme on raivon vallassa, koska se on se kapinapäällikkö ja syyttäjä, joka ei tahdo antautua, joka ei tahdo jättää paikkaansa ja luopua virastansa. Se on raivon vallassa, kun se kuitenkin tietää, että se joutuu sen tekemään väkevämmän edessä. Käärme on raivon vallassa, ja koska hänen syytöksillänsä ei ole enää perustetta, käärme ei voi tehdä mitään muuta kuin levittää valhetta. Levittää maan päällä valheita epätoivoisesti, kun ei ole enää pääsyä taivaaseen syyttäjänä, niin silloin käärme kulkee ympärinsä kuin kiljuva jalopeura etsien, kenet hän saisi niellä, ja hän levittää valheitansa. Mutta sen loppu lähestyy. Sen loppu lähestyy, ja se tapahtuu, kun saapuu hän, joka surmaa hänet pelkällä suunsa henkäyksellä. Vain yksi henkäys, vain yksi sana, ja se pahan vallan maahan kaataa. Rakkaat ystävät, tässä on ilomme, tässä on kiitoksemme, tässä on meidän toivomme. Kristuksen sana, joka on tehnyt tyhjäksi synnin kuolemana kaiken pahan vallan, se on puoltolause meidän puolesta. Se on siunauksen sana. Se on sana, joka tunnustaa meidät sisariksensa ja veljiksensä. Tulkaa te siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut valmistettuna teille hamasta maailman luomisesta asti.